vores patienter. Ja.
Mm. Skal vi lige lave en intro, eller?
Jamen, introen er jo, vi sidder her med Tina. Tina Horsted.
Ja.
På Klinik Horsted i Farvergade, hvor der bliver udskrevet medicinsk cannabis.
Ja.
Blandt andet. For det er ikke kun cannabis, det handler om heroppe.
Nej.
Og hvordan fik du tanken? Hvornår fik du tanken, at du vil som læge begive dig ud i det her eventyr med cannabis?
Det er 7-8 år siden.
Okay, så det er tilbage i 2011?
Ja, 2011-2012. Jeg kan ikke huske præcis. Jeg mener, det var 2011. Der var jeg på en verdenskongres i Maastricht i Holland, hvor jeg, som handlede om kronisk smertebehandling. Og der mødte jeg nogle israelske forskere, som lavede et indlæg omkring kronisk smertebehandling med cannabis. Og, det var et topskud pot. Og det har de jo arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Og bagefter, da de var færdige med deres indlæg, så gik jeg op og talte med dem for at høre, hvordan har I egentlig gjort det her? Jeg havde jo godt hørt om anvendelsen af cannabis medicinsk fra Californien og fra flere stater i USA. Og jeg vidste jo også godt, at i Danmark kunne man godt få et syntetisk cannabisprodukt, det der hedder Marinol, på en særlig udleveringstilladelse fra Sundhedsstyrelsen. Men det var ligesom det, man kunne. Fra gamle dage, da jeg var sygeplejerske tilbage i 80'erne og arbejdede på onkologisk afdeling inde på Rigshospitalet, der anvendte onkologerne det her Marinol, som er syntetisk THC, til kvalme og opkastning og for at stimulere appetit hos cancerpatienter, der var i kemo- og strålebehandling. Så jeg vidste jo godt lidt, hvad det var, men jeg havde ikke tænkt den vej rundt, at man kunne introducere det i behandlingen af kroniske smerter. Så da jeg kom tilbage fra konferencen der i Maastricht, tog jeg et møde med min daværende chef og spurgte, om ikke det var noget, vi skulle tilbyde her på Rigshospitalets tværfaglige smertecenter til de patienter, som vi ikke rigtig vidste, hvad vi skulle stille op, dem som vi ikke kunne hjælpe. Og dem var der jo ind og væk alligevel en hel del. Ikke? Og der var hun frisk og sagde, at det synes hun selvfølgelig. Altså Rigshospitalet er jo forgangshospitalet, et af flagskibene i Danmark her. Så vi satte os ind i litteraturen, og hvad ligger der af erfaringer? Og så blev det jo ligesom en hel verden, der åbnede sig for mig. Ikke kun med det her, det syntetiske Marinol, men også alle andre undersøgelser og forsøg, der lå omkring medicinske cannabis, altså topskud, Sativex, som er et registreret cannabismedicin til sklerosepatienter. Så på den måde, der begyndte der sådan en lille bold at trille, og der blev større og større og større, og jeg synes, det var utroligt interessant, og jeg synes, det var nogle interessante resultater. Så vi indførte behandling med cannabisbaseret medicin på Rigshospitalet, det var der i 2012. Og jeg fik ansvar for det, for vi blev enige om, at det var vigtigt at samle erfaringerne på få hænder. Og vi lagde os op af behandlingsalgoritmen, de vejledninger, der lå internationalt, det vil sige, at man kunne tilbyde medicin eller cannabisbaseret medicin til patienter med nervesmerter, som var blevet behandlet efter algoritmen. Der ligger sådan nogle nationale guidelines, hvor man skal have været igennem. I kender sikkert smøren, tramadol, et eller andet stærk morfin, noget antidepressiv medicin og epilepsimedicin, ikke? Og det skulle ikke have haft effekt. Så der startede jeg med det, og jeg havde omkring 30 patienter i behandling, der var sådan, cirka halvdelen havde effekt af det, lidt mindre. 30-50% havde effekt. Men for nogen var det bare sådan nærmest en åbenbaring, at de var sådan, de har været patienter inde på tværfagligt smertecenter måske i 5-8 år, og har været igennem altså måske 20 forskellige slags præparater uden særlig effekt, og så fik de det her, og så var de bare sådan.
Og det var Sativex, de fik?
Nej, Marinol.
Marinol? Nå, okay.
Ja.
Okay.
Ja. Sativex skal man være neurolog for at kunne udskrive recept.
Ja, okay.
Det er sådan limiteret til sklerosepatienter og enkelte cancerpatienter, ikke? Men ellers skal man være neurolog. Og, og det synes jeg jo var sindssygt interessant. Og så skrev jeg en protokol og søgte nogle penge for at lave noget forskning i det her og fik afslag. Og så gik det sådan lidt stille op, og holdningen på Rigshospitalet er jo egentlig, at den måde, man arbejder på, er evidensbaseret. Og hele den her diskussion omkring cannabis i medien om, at der er evidens, eller der er manglende evidens, så vi kender ikke langtidserfaringerne. Det gjorde så, at det blev besluttet sådan lidt overordnet, at det her cannabisbehandling, at det skulle skrues lidt ned for det. Og det var jeg jo selvfølgelig enormt ked af, fordi at jeg havde jo lyst til at fortsætte med det. Og jeg på der samtidig blev jeg jo også kontaktet af medierne, og der kom sådan flere artikler, blandt andet i Informationer og i Politikken omkring cannabisbehandling, så vi blev stormet af patienter, der gerne ville prøve det. Ikke? Der er jo sådan cirka 1,2 millioner smertepatienter i Danmark, og hvor 20% af dem, de har kroniske nervesmerter, ikke? Og det er rigtig vanskeligt at behandle. Og det var også der, hvor på daværende tidspunkt, at dialogen med politikerne startede omkring at få muligheden for at få andre cannabisprodukter til Danmark. Altså alt det, som vi nu har fået i dag, altså forsøgsordningen med medicinsk cannabis, ikke? Den startede så småt for 5 år siden, hele den møderække med Sundhedsudvalget og Sundhedsministeren og Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Så da jeg følte der i 2015, at det hele det ligesom gik i stå, så fik jeg muligheden for at købe smerteklinikken herinde, for den kollega, der ejede det før, han skulle på pension. Og så overtog jeg den i marts 2016, og så kunne jeg jo selv bestemme, og det var jo rart. Og så startede hele behandlingen med cannabis herinde fra Farvergade. Og i starten...
Og det var før forsøgsordningen?
Ja, det var før. Det var sådan cirka...
Det var faktisk en dispensation,
eller? Nej, det var muligt, fordi jeg udskrev magistrale cannabisprodukter ude fra Glostrup Apotek. Ikke? Altså året forinden havde Christian Østergaard fra Glostrup Apotek, og jeg indgået et samarbejde, og han kunne producere tilsvarende marinol bare til en helt anden pris. Ja. Dengang kostede 60 kapsler med marinol 3.800 kroner, og dem kunne Glostrup lave fuldstændig det samme til 2.000 kroner. Og det betød jo, at vi kunne få flere patienter i behandling og kunne søge tilskud til behandling, hvis man havde fulgt hele den her behandlingsalgoritme.
Men det er det, der hedder dronabinol, han laver derude. Og det er altså syntetisk cannabis, han fremstiller.
Nej, det er ikke syntetisk. Det er, altså, det er fremstillet på et apotek, men det kommer fra højpotente planter, der er dyrket i Østrig.
Okay, så det er et udtræk fra planter?
Ja,
okay.
Det er planter.
Okay.
Marinol er noget helt andet. Det er tetrahydrocannabinol. Det er syntetisk ren kemi, som man stadigvæk kan få på en særlig udleveringstilladelse inden for Sundhedsstyrelsen. Det er der næsten ikke nogen, der bruger i dag. De fleste bruger Glostrups naturlige cannabisprodukter, altså både dronabinol, der kommer fra den højpotente plante, dyrket i Østrig, forarbejdet i Tyskland, og så importeret hertil, hvor han laver yderligere ekstrakt og laver olier og kapsler, som vi kan få i dag. Ja. Og cannabidiolen, som de også laver magistralt ude på Glostrup, kommer fra Tyskland, det kommer fra Tyskland, men er en industrihampeplante, ikke som et rent ekstrakt. Den indeholder, der er ikke nogen terpeneprofiler i Glostrups produkter, som der er i de forsøgsprodukter, som kom her 1. januar 2018, hvor de første to produkter, der kom, var bedrocan og bediol, så kom bedica, og så kom stenokæres produkter, de der olier fra Cantrust, CBD drops, THC drops, 1-1 drops, dem der nu er i karantæne på grund af alt det pis, de har lavet, ikke?
Ja.
Med at dyrke...
Uden tilladelse.
Eller i hvert fald dyrke i under nogle faciliteter, der ikke er godkendt til dyrkning. Ikke?
Men hvad hedder det, du bare lige for at komme tilbage, du sagde, at nogle af patienterne ude på Rigshospitalet, 30-50%, der havde den effekt på dem.
Ja.
Nogle af dem havde fået en åbenbaring.
Ja.
Altså, og hvad gik den åbenbaring så ud på?
Det gik jo ud på, at de pludselig dels kunne udtrappe noget af deres medicin, hvor morfin var det, de fleste gerne ville af med. Også noget af deres epilepsimedicin og antidepressiv medicin. Plus de følte altså bedre humør, sov bedre om natten, et højere energiniveau, altså lige pludselig kunne komme i gang med at træne, eller kunne fra at have været flexjobber 9 timer om ugen, måske kunne flexjobbe 12 timer om ugen, ikke? Være mere for deres familie,
altså en øget livskvalitet. Men også de der smerteapparater er indvendigende, nogle af dem.
Ja, altså nogle
ja.
Altså afhængighed.
Kommer an på, hvor meget man tager, vel?
Ja. Men det handler jo altså om livskvalitet, ikke? Ja. Og det er sådan, når man har kroniske smerter, så må man jo ligesom, altså, vil jeg være lindret og til gengæld også have rigtig mange bivirkninger, eller vil jeg være knap så lindret, men heller ikke have så mange bivirkninger? Det må man jo selv afgøre. Det, er jo, ja. Det handler jo om sin egen.
Men synes du så i din erfaring, at cannabismedicinen lindrer, eller er det bare den bivirkning, at man bliver lidt glad i låget af den, der gør, at man kan holde det mere ud, måske en tramadol og ting, hvor man sidder bare helt groggy og fraværende?
Altså jeg havde en patient i dag, som kom med en meget god beskrivelse af det. Han selvmedicinerede med cannabis.
Ja.
Og han sagde, cannabisen får mig til at abstrahere fra mine smerter.
Ja.
Og det er egentlig det, der også er vores indtryk efterhånden, det er det, ja. Det gør. Altså den cannabis, altså THC, går jo direkte ind og påvirker i smerteledningsbanerne i den måde, man opfatter på. Men især op i hjernen foregår der, altså hjernecellerne kommunikerer jo med hinanden. Den ene står og råber over til den anden, nu har jeg ondt, og det modtager den anden, gud ja, det har du også. Og det føles sådan og sådan. Cannabisen går ligesom ind og saver den der telefontråd over,
ja. Så de ikke kan kommunikere.
Nej, ikke bedøvende, det er bare, det distraherer.
Når jeg tænker morfin, for eksempel.
Nå ja, morfin, jamen det påvirker, det virker jo på morfinreceptorerne, og en af bivirkningerne er jo træthed. Ja. Men det er det jo også med cannabis.
Er man født med en morfinreceptor,
ja.
I kroppen? Ligesom man har en...
Eller
er det de samme receptorer?
Nej, det er forskellige
receptorer. CB1 og CB2?
Ja, nej, det er to forskellige receptorer, systemer, ja. Men vi har jo vores nervesystem og vores hormoner, kommunikere via receptorer, okay. Så vi har receptorer for alt muligt i vores organisme. Det har både dyr
men ikke
og mennesker.
For alt?
For eksempel ikke for alkohol. Der nej. Findes ikke en alkoholreceptor. Alkohol bedøver hele hjernen.
Ja.
Det er udmærket smertelindrende middel, men altså, ja. Det er jo ikke hensigtsmæssigt.
Men nu tager vi smertelindring, mens vi er i det, ikke? Bare så vi har lidt kronologisk her i det kæmpe emnefelt. Det er, hvor ser du, har du gode erfaringer? Hvilke typer smerte patienter? Hvor ligger ligesom dem, du udskriver mest til? Jeg så sådan en opgørelse, at det var noget med kvinder mellem 48 og 68. Jeg tror,
ja,
der er en gammel sundhedsminister.
Ja.
Hvad er det, jeg har snakket med mange rygpatienter,
ja,
for eksempel?
Det er for eksempel en kvinde, rygpatient, alder mellem 50 og 75 år, der har nervesmerter,
ja.
Ned i benene. Enten fordi, at hun er blevet opereret flere gange i ryggen, og det ikke har hjulpet, eller også fordi hun ikke kan opereres, og har slidgigt i ryggen, ikke? Sådan, så nerverne de bliver presset.
Og det er jo nærmest en folkesygdom, det er.
Jamen det er jo 1,2 millioner kroniske smertepatienter i Danmark. Det kan man sige.
Så det vil sige, at med 1,2 millioner patienter, og du sagde 250.000 havde kroniske smerter.
1,2 millioner i Danmark. 20%.
Okay.
Det er sådan det, man kalder incidensen worldwide, er 20% af verdensbefolkningen har kroniske smerter. Ja. I Danmark svarer det til
sig. Men hvor mange af dem tror du så er ude i at skulle prøve cannabis?
Jamen der vil, hvis man
fordi
siger,
det er jo mange, altså det er jo flere 100.000 danskere, der så skulle bruge medicinsk cannabis dagligt.
300.000 danskere.
Ja.
Men hvor mange tror du bruger det nu, har vi talt
og selvmedicinere.
Altså Cannabis Danmark har jo anslået 50.000 selvmedicinere.
Det er daglige brugere, ja.
Det er
men hvor meget bliver der udskrevet, tænker jeg?
Det er...
Det er jo kun til et par tusind patienter.
Ja, det tænker jeg
altså jeg har omkring 3.000 aktive patienter i cannabisbehandling. Ja.
Ud af mulige 500.000.
Ja.
Ja, nej, på 100.000, ikke, hvis man skal holde sig til en nervesmerter. Altså, incidensen af nervesmerter er også omkring 10-20%.
Men tror du, grunden til, at alle den 250.000 patienter ikke er kommet herned, er, at det er så dyrt?
Ja, blandt andet. Og også
fordi du har ikke henvendelser fra 100.000 mennesker?
Nej, eller men jeg har 100 patienter i kø hver dag i min telefon.
Ja, og de vil hovedsageligt snakke om cannabis?
80% af dem, der kommer her, kommer for at blive vurderet med henblik på cannabisbehandling. Ja.
Hvad så med dem, der ringer? Bliver de så, de får noget information, får en pris og får at vide, eller finder ud af, at det er måske for dyrt for dem?
Nej, vi går slet ikke ind i detaljer, fordi at det sekretæren skal gøre, det er at sørge for, er der en henvisning fra en læge, er der en indikation, og så booke en tid.
Ja.
Og så når patienten kommer her, så tager vi hele den her samtale om, hvad er det for nogle smerter, du har? Hvad har man forsøgt at gøre for dig? Hvordan har det virket? Og hvad skal vi gøre?
Ja.
Ikke? Så det er det.
Så du har du så erfaret, at der er nogen, der ikke kommer tilbage, fordi det er så dyrt?
Ja. Altså, de sidste opgørelser, vi har lavet, der viser det sig jo, at mellem 50-70% de bliver i behandlingen, og dem, der ophører behandlingen, er på grund af manglende effekt, det kan være på grund af bivirkninger, på grund af økonomi og på grund af kørekortregler. Så det er de fire årsager til, at de ophører behandlingen.
Okay, men hvorfor er prisen så høj?
Det skal du spørge producenterne om.
Ja,
de
fordi jeg ved det ikke.
Ja. Fordi de er jo, altså, men problemet er, at folk ender med at købe kvaksalveolie på nettet, ikke?
Det er det på grund af økonomi langt
hen ad vejen. Men hvad synes du så der? Altså, jeg ved godt, at du ikke kan anbefale nogen at gøre noget andet end at få det hos en læge. Men hvis du sådan skulle håbe for en patient, der ikke havde råd til at købe medicinsk cannabis, er det så, at hun går ud på det sorte marked, eller er det, at hun så dyrker sin egen cannabis?
Jamen, det ville da være langt at foretrække at dyrke sin egen cannabis. Det er klart. Hvorfor skal man støtte et illegalt rocker- og pushermiljø? Det synes jeg, der er en rigtig dårlig vej.
Vil du mene, patienter burde have lov til at dyrke deres egen cannabis?
Jeg mener, at man skal følge resten af verden, hvor man går ind og afkriminaliserer cannabis.
Ja.
Og så må dem, der selv kan finde ud af at dyrke planter, og enten vaporisere det, eller bage det ind i kager, eller lave deres olier. Det er det. Men der vil altid være behov for en læge og lægelig rådgivning.
Ja.
Fordi, som jeg sagde lige før, vores typiske patient er en kvinde mellem 55 og 75 år, og hun har ikke overskud til at finde ud af, hvad for en plante jeg skal have, og hvordan skal jeg passe den. Ja.
Men
hun
hvad
vil
så,
have cannabis på recept.
Men hvad så med i fremtiden, Tina, hvis at det var Danmark gik ind og fulgt ikke resten af verden, men Canada og nogle stater i Amerika, ikke? Og så vi fik dispensaries i København.
Ja.
Altså, skulle de dispensaries så give lægelig vejledning, eller ville du foretrække, at det var splittet op imellem, at man kunne gå enten til en læge, eller man kunne gå ned til rusmiddelforhandleren? Fordi i Amerika kan man jo godt få lægevejledning, og i hvert fald til langt hen ad vejen er der sygeplejere, der arbejder sådan nogle steder, ikke?
Nu har jeg været både i Canada og USA, og jeg har besøgt rigtig mange dispensaries. Og jeg vil nok sige, at altså, de der bot-centers, der står der, det er jo unge mennesker, der bare er oplært, og som jo er gode til at rådgive rekreationelt, men de selvfølgelig også rådgiver, når nogen kommer ind og siger, at jeg har migræne, så de skal tage den der.
Ja.
Men der er jo ikke nogen opfølgning.
Ja.
Ikke? Og det er jo det, der er problemet, og det er det, der er unikt i Danmark, det er, at for eksempel min klinik, vi ser patienterne hver fire uge.
Ja.
Jeg ved præcis, hvor meget de får, hvordan det går med bivirkninger og med alt. Det bliver monitoreret, det er sikkert. Hvis der er bivirkninger, bliver det rapporteret til lægemiddelstyret, så vi har fuldstændig styr på det. Og da vi var afsted på konference i Barcelona og præsenterede vores resultater herindefra, og det var en international kongres omkring cannabisbehandling, så sidder jo de kanadiske og amerikanske læger og tænker, det var lige godt nok helt utroligt. Det er the Danish model.
Ja.
Ikke? Og der var de sådan, jamen det er jo sikkert og trygt for patienten, og der er styr på det. I USA og Canada, der sker der jo ofte det. Patienten kommer ind, der sidder en læge, og så udfylder de et af fire ark. Bum, bum, bum. Fejler du noget? Det gør du ikke. Er du skizofren, eller er der nogle kontraindikationer? Har du en indikation for cannabis, så krydser det af, så får de lov til at købe cannabis. Så ser de meget mere.
Ja.
Det er jo altså det er jo lige meget.
Ja.
Så får vi jo så
lærer samfundet heller ikke noget.
Nej, jeres lægerne lærer ikke noget, og patienterne har ingen steder at gå hen og blive vejledt. Ikke?
Men er du så bekymret for cannabispsykoser?
Overhovedet ikke.
Altså, du er ikke bange for at udløse en udiagnostiseret psykisk lidelse hos en eller anden?
Det er jo derfor, det skal komme hos lægen.
Ja.
Fordi at en af kontraindikationerne til cannabisbehandling, det er jo skizofreni eller skizofreni i lige linjer i familien.
Ja.
Ikke? Så det skal man selvfølgelig holde sig fra.
Ja.
Og tidligere misbrug, ikke? Eller aktiv misbrug.
Ja.
Og ukontrolleret bipolære affektive lidelser, ikke? Altså de her gamle, som kan kalde manodepressive lidelser.
Ja. Så du screener en patient for psykiske lidelser?
Alle patienter bliver screenet for Misbrugsproblematikker og psykiske lidelser er alvorlige organsygdomme.
Ja. Og hvad så med din... Altså, nu har du jo haft masser af mennesker igennem her, ikke? Mm-hmm. Og de kommer jo med alle deres forskellige motiver.
Ja.
Hvor er den klare afvisning henne, du har haft, hvor at der
kommer
en ind, og du
bare
med det samme?
Nå, det er her. Jo for eksempel dem, der har et, der selvmedicinerer med cannabis 3-5 gram dagligt, fordi de har ADHD eller PTSD.
De er der faktisk
og ikke nogen smerteproblematik. Altså man skal have en smerteproblematik, så kan man godt have en psykisk lidelse som PTSD eller ADHD, som vil have det godt af at få cannabis.
Ja.
Men det er jo ikke en indikation i Danmark.
Nej.
Men dem i henhold til de regler eller vejledninger, der ligger nu, så skal det være smerteproblematik. Ikke?
Ja.
Så du har ikke nogen kriseveteraner for eksempel?
Hvad siger du?
Du har ikke nogen krigsveteraner med?
Jo, jeg har flere afghaner, altså soldater, der har været i Afghanistan.
Men de har også har smerter.
De har kroniske smerter,
okay,
ikke?
Men israelerne har jo forsket meget længe bare mod PTSD,
ja,
og det virker?
Det virker, ja.
Okay.
Det er der også vores erfaring.
Så det du er ked af, du ikke må udskrive det til måske?
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Men jeg er jo ikke
psykiater. Så står reglerne for skrabe?
Jamen, jeg synes, at man skal lægge sig for eksempel op af den måde, man håndterer det på i Tyskland, hvor der er fri ordinationsret for lægerne. Det vil sige, at man har ikke bundet cannabis-ordinationen op i 4 diagnoser, som vi har her. Det kan man jo håbe hen ad vejen, at man kan arbejde hen imod det. Det ved jeg. Jeg har holdt foredrag for psykiaterne flere gange, og de siger jo, jamen, jeg ved ikke, hvor mange procent af deres skizofrene patienter, der selvmedicinerer med cannabis, og det går godt, fordi så får de styr på deres tanker og alt muligt. De er ikke bekymrede for psykoser. Men de er selvfølgelig bekymret for unge mennesker, der pludselig ryger 1-3 gram has på en gang og bliver stangpsykotiske og ikke kan komme ud af det. Det er selvfølgelig bekymrende. Men de andre, der ligesom har lært at balancere, det har de en helt anden holdning til.
Men hvad tror du så, altså, når du siger, at nogen ryger 3 gram eller 1 gram eller 5 gram om dagen, altså sådan den typiske medicinske patient, hvor meget bruger de?
Altså dem, der selvmedicinerer.
Ja, men også dem, du doserer. Altså,
nå, men det er mellem 0,2-1 gram om dagen.
Om dagen.
Mm.
Og er der nogen af dem, du så oplever, begynder at bruge mere af det? Nej, det holder de sig til.
Patienterne, der kom... Der
er ikke en tolerance, der udvikler sig?
Jo, der er tolerance, så skifter vi bare mellem præparaterne, eller også holder en pause. Men der er... Når vi lærer dem at være på ECR, ikke, på Majti, her i starten, så er der jo nogen, der overdoserer, det er klart.
Ja.
De skal lige finde ud af det. Ja. Og det oplever, altså 95% kommer tilbage og siger, det var godt nok ubehageligt, jeg blev skæv.
Ja.
Og så spørger man, hvorfor blev det det? Jamen det var fordi, jeg kom til at tage 3 hiv i træk, eller jeg kom til at gøre det, jeg ventede ikke længe nok. Vi har ikke set en eneste, der har udviklet noget afhængighed i start de her halvandet år, vi har været i gang med vores topskud.
Så det er ikke den rekreative effekt, din klient er interesseret
i overhovedet? Nej, det er det ikke.
Smertelindring.
Du siger lige bare for, at vi har det til arkivet.
Ja.
4 diagnoser, som udløser.
Ja, det er sklerosepatienter, det er cancerpatienter med smerter og kvalme og appetitløshed. Det er dem, der har rygmarvsskade, der har nervesmerter, og så er der den store bunke af kroniske smertepatienter, der har nervesmerter.
Så
det er ikke noget
epilepsi,
når
vi
nej.
Hvad så med modstand fra de andre læger til forsøgsordningen og til medicinsk cannabis? Og man har hørt om nogle læger, de har skilte i venteværelset, hvor der står, at her skal man ikke komme og bede om cannabis. Mm. Og Anders Spike fra Almen for Dansk, Selskab for Dansk Almen Medicin.
Mm.
Han er jo også en rimelig modstander af medicinsk cannabis, i hvert fald med at det ikke har nogen evidens, og han har udskrevet det, men han tror jo ikke på, at det har nogen forskel, og at det er noget, man burde bruge som medicin. Ikke? Og min opfattelse af, hvad han siger nogle gange, og også hvad Thomas Senrovits i Lægemiddelstyrelsen, det virker lidt som om, at de måske hellere så, at politikerne bare legaliserede cannabis, og folk så kunne tage ansvar for eget liv, og hvor lægen, der troede på, at det kunne gøre, hvad han ville med det, ikke? Men at det ikke skulle opfattes som en medicin i Danmark.
Mm.
Altså, og hvad synes du altså om det?
Jamen det helt korte svar er, at de har jo ikke forstand på det.
Nej.
Punktum. De ved ikke, hvad de taler
om. Men det virker også nogle gange, som om at der er nogle interessegrupper,
hvad synes du,
som ligger sig i vejen. Ikke? Blandt andet de her, ikke?
Hvad tænker du på?
Den henstilling, du har fået for eksempel her.
Når påbuddet. Ja, men det er jo, det er jo fordi, at altså, Sundhedsstyrelsens opgave er jo at, at skrive vejledninger og anbefalinger. Og lægen har pligt til at efterkomme det, men lægen har også ret til at vælge anderledes. Ikke? Altså, vi har jo det, der hedder en fri ordinationsret.
Ja, men altså, det bare man ikke forstår jo. Altså, du har fri ordinationsret, og ja, patienten har selv medbestemmelse.
Ja.
Og Lægemiddelstyrelsen anbefaler og råder, men de skriver jo ikke entydigt, at de... Altså,
der er ikke et forbud.
Nej, det er jo ikke et forbud. Altså, at anbefale nogen ikke at gøre noget, er jo ikke som at sige, det må du bare ikke.
Vel?
Så det er jo sådan lidt... Altså, det er vel, altså, du har vel en rigtig god advokat, der kan hjælpe dig med tro, at sige, prøv at høre, altså, stik det der skråt op, mand.
Ja, altså det der er lige præcis i den sag, er jo, at det handler om patienter under 18 år, ikke? Og vi er jo meget følsomme, når det handler om børn.
Men det er jo CBD, du har givet børnene.
Ja, det er CBD ude fra Glostrup, som er lavet af Industriharm, som har været et kosttilskud frem til 2016, ja, ikke? Og som i øvrigt kan købes frit på internettet og bliver forhandlet i helsekostbutikker og alt muligt. Ja.
Og som tusindvis af mennesker.
Ja. Jeg mener med det igen.
Ja. Ikke? Men nu det arbejder vi på at få ophævet det påbud, fordi vi, altså, det er urimeligt, og jeg har ikke udskrevet en recept i et år.
Men det virker som om folk er lidt religiøse med det her.
Ja, men det synes jeg, du skal prøve at spørge dem om. Det, der er interessant, altså, jeg har jo forklaret...
Det er meget følelsesmæssigt for
ja,
dem,
ikke? Ja, men det er det, der er. Jeg har jo spurgt mange af mine modstandere, hvad er det, der sker inde i dig, når vi siger medicinsk cannabis? Det er jo ligesom at putte en tyr ind i en arena sammen med en tordur.
Fuldstændig.
Og det må de jo prøve at forklare, hvad det er, det handler om. Hvorfor det vækker så emotionelle følelser, for det er jo ikke kun Danmark, det er jo internationalt.
Vi er faktisk resistente også, hvis du tager diskussionen.
Ja.
Nej, det er med nogen. Ja. Men altså, jeg ved, min svigerfar, han er jo overlæge. Ikke? Ja. Jeg ved ikke, om du kender ham. Peter Gebur. Og han er neurolog, og han har arbejdet på Hvidovre Rigshospitalet.
Ja. Ja.
Nu er han ved at gå på pension. For 7-8 år siden, der sagde jeg til ham, prøv at høre, Peter. Prøv at lade os kontakte Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsministeriet.
Mm.
Lad os prøve, og det var lang tid før nogle forsøgsordning, ikke? Men lad os prøve at søge en tilladelse til bare at dyrke lidt cannabis og forske i det. Ikke? Og der var, altså, hans reaktion var bare, at han skulle ikke være Dr. Hass. Og, han har ikke noget imod det overhovedet,
nej.
Men det er bare hans renommé, altså, som af en eller anden grund, hvis det skal være cannabis, så er man bare en useriøs læge i nogens opfattelse, ikke? Og at altså,
men det
her med tiden, så nu har det jo ændret sig, og nu tør han godt lave nogle ting, ikke? Og være med til noget, ikke? Hvor at, altså, det han tager vel ikke, bare tid.
Han er ikke frontløberen.
Det skal, nej, men det er der jo så
heldigvis. Du har ligesom taget den. Du har lidt været galionsfigur på det her. Hvordan har det været? Har det været meget modstand?
Ja, det har det. Altså, det er jo opsidende at være first mover, må man sige, ikke? Netop fordi man står på mål for rigtig mange ting. Og det kan jeg da godt mærke, altså jeg er jo træt.
Hvordan internationalt også?
Jamen, jeg har jo rigtig god opbakning fra kolleger internationalt, og jeg sidder jo i internationale lægenetværksgrupper, og også i forhold til det, alt det her med det her påtale, som jo påvirkede mig enormt meget, fordi jeg føler mig jo krænket. Altså, jeg får jo ligesom et prædikat af, at jeg er til fare for patientsikkerheden.
Ja.
Det synes jeg jo ikke, jeg er.
Overhovedet.
Altså, jeg er en meget ansvarlig læge, der passer rigtig godt på mine patienter. Og hvad jeg sidder og rydder op i her, er patienters medicinkort, der kommer fra praktiserende læger og andre smerteklinikker, ved ikke hvad. Det, altså, min sygeplejerske, som er ansat her, de siger, Tina, du burde anmelde. Jeg kunne lave 3 anmeldelser
hver dag. Ja, lige præcis.
Men det gør jeg ikke. Jeg ringer hellere op til mine kollegaer og siger, prøv at høre, det du har gang i der, det er uhensigtsmæssigt, og det er decideret farligt. Du bliver nødt til at ophøre det. Jeg vil gerne hjælpe dig. Ikke? Det er det, jeg tror på. Jeg tror på samarbejde. Jeg tror på dialog.
Ja.
Og jeg er helt indforstået med, at man, når man bevæger sig ud i et felt, hvor der ikke er så meget erfaring, at man skal være samvittighedsfuld. Og det oplever jeg i høj grad også, at jeg er. Og de patienter, der kommer her, de accepterer jo behandlingen, og dem, der har været under 18 år, det har forældrene været med og har accepteret. Halvdelen af mine patienter under 18 år, som jeg har behandlet herinde, der har deres forældre været på et illegalt marked og købt cannabis til dem. Ikke?
Det gør de jo nu, hvor
og
du
det,
ikke vil give
dem. Jamen det gør de jo, det er jo konsekvensen. Og så mister vi jo fuldstændig kontrol over det.
Selvfølgelig, og det er jo også skide synd, fordi de ved jo overhovedet ikke, hvad de køber.
Ingen flow,
ingen ved, hvad de køber.
Men jeg har gode kolleger og støtte i udlandet, og det er jeg rigtig glad for. Og jeg er lige nu er jeg blevet inviteret til Paris her i næste måned, og skal mødes med
Mick Jagger.
Med Mick Jagger, ham har jeg faktisk mødt i Paris, det er, og jeg har det. Danset med ham. Har du hørt
det? Nej, det er ikke.
Nej,
det er
ikke.
Meget lille. Men det kan man da se, når bare når man ser dig.
Det kan jeg love, når jeg stod og dansede, og tænkte bare, det er simpelthen...
Det er ikke kun cannabis med ham, og det er en anden historie.
Men Tina, det sidste spørgsmål, ikke?
Ja, sidste. Altså, jeg har faktisk en aftale her. Med,
hvad hedder det? Smykker, Botox, tribal, tatoveringer.
Ja.
Flirtet med Thomas Helmi.
Ja. Han er
sådan
sød.
Og med børn med Borden.
Og
med børn med Morten.
Ja, børn med Morten, ja.
Og din kæreste Jens.
Jens, som jeg har Klinik Horsted sammen.
Altså, du er lidt af en rockstar. Og hvad er din, personlige erfaringer med cannabis så? Fordi du må have en anekdote, og du må have
det
i din omgangskreds. Og der må, altså, du ved, er has farligt?
Nej, det er ikke min opfattelse, at det er farligt. Men jeg er ikke nogen has eller cannabis bruger. Det er, jeg tror, jeg var, hvor gammel var jeg? Jeg tror, jeg var 35 år. Da jeg fik et hiv af en joint første gang, og jeg røg direkte ud på lokummet med tyndskid.
Det har jeg aldrig hørt.
Nej, men det gjorde jeg.
Det er ærlig snak.
Og jeg tænkte, det synes jeg ikke var så festligt at sidde derude, mens de andre sad og drak rødvin, eller var, havde det skide sjovt og var blevet skæve og høje og fniset og alt sådan noget. Og det, selvfølgelig har jeg prøvet det siden, men det er ikke, det er slet ikke noget for mig. Den rus kan jeg ikke finde ud af. Altså, jeg kan bedre finde ud af, at
men
drikke
rødvin.
Men du må kende
nogen, der kan.
Jeg er vild med rødvin. Og hvidvin og champagne. men cannabis har sgu aldrig været mig. Men jeg har jo rigtig mange i min omgangskreds, som anvender cannabis. Også på mig til. Altså, som er gået mere og mere væk for at ryge pot joints. Og som køber vaporizer, at de så får cannabis alle
andre steder fra. Men søger dine venner, der bruger rekreativ cannabis, så råd hos dig, når I mødes i privaten?
Ja, de spørger selvfølgelig med planterne.
Ja.
Hvad for nogle planter virker på den ene og den anden måde? Ja, det er klart. Det er klart.
Fedt.
Og det er en sjov snak, vi har om det.
Ja.
Og jeg lærer jo meget af dem.
Ja.
Jeg lærer i det hele taget meget af mine patienter, der selvmedicinerer.
Ja.
Jeg er interesseret i, når de kommer og fortæller, jeg bruger den og den plante, så, og spørger, hvorfor gør du det? Jamen, den gør sådan og sådan for mig. Så bruger jeg den om dagen. Så bruger jeg den, hvis jeg ikke kan sove, eller hvis jeg har angst eller bekymring, eller er ked af det. Alt sådan noget, det arkiverer jeg jo inde i hjernen.
Mm.
Så når jeg får for eksempel spørgsmål fra dem, der gerne, eller der dyrker her, så selvfølgelig ud fra litteraturen og det, der er tilgængeligt, og det, jeg får altså erfaringsudveksling med mine internationale kolleger. Jeg bruger sgu da også min patienters erfaring. Alt andet ville da være idioti. Ikke at anvende de erfaringer.
Hvordan har du det, når du ser alle de der mærkelige profeter, der siger, olie, det kan dræbe kræftceller, og nogle gange så er der sådan nogen, der oversælger den så vildt, og man bare tænker, hvor der ikke sidder sådan og gløde op og lidt til savsøen og siger, ødelægger markedet?
Ja, altså, jeg synes, det er rigtig trist. Der sidder blandt andet en læge oppe i Nordsjælland, som udskriver cannabis på den baggrund, at det kan helbrede eller stanse kræft, og det synes jeg fandme er sørgeligt. Og det er at lade sine patienter i stikken og
tavligt.
Altså, vi ved jo intet om det. Vi har jo også, altså, hvis du spørger vores terminale eller palliativ cancerpatienter, hvorfor vil du have cannabis, så siger 90%, fordi jeg vil gerne helbredes. Og så siger vi til dem, at det er ikke på den indikation, vi udskriver det. Men man kan jo altid håbe, der er jo nogle undersøgelser, der viser, at cannabis kan ændre på cancercellens livsvilkår, som gør, at den ikke udvikler sig eller går til grunde. Men det er jo ikke noget, vi kan love dem om.
Udsordningen bliver permanent?
Det tror jeg helt sikkert.
Og hvad siger du til en tidslinje for en eventuel fuld legalisering?
Jeg tror, inden for 10 år er cannabis legaliseret. Afkriminaliseret.
Det er da en flot slutning.
Ja. Ja.
Vil du så overveje at skifte karriere om 10 år, til måske bare have et dispensary?
Jeg vil da gerne lave Gucci Dispensary-kæden i Danmark. Det kan da helt sikkert med Europa.
Har du klinikker i Norge og Sverige nu?
Nej, ikke endnu, men det vil vi ikke. Altså, vi åbner i næste, det gør vi her inden for en måned.
Ja.
Holm, der er ikke nogen, der udskriver.
Nej, og så Aalborg. Bornholm har vi ikke tænkt på, men man kan altid lave en satellit. Det er jo nemt at komme frem tilbage. Jeg har en del bornholmske patienter, de vil gerne komme herover.
Ja, okay.
Hvad med apotekerudsalg? Det har du ikke her?
Nej, det
jeg. Så man kan ikke få sin medicin her? Hvorfor ikke det? Så er det lidt Venice Beach-agtigt, hva'?
Ja, det vil være meget Venice Beach-agtigt, men det er jo nogle regler, ikke? Det er apotekerne. Jo, altså, det kan man jo se på dispensaries, der går sådan nogle guys rundt med Kalasnikovs, ikke?
Men tror du, hvis man laver en fuldlæggelse, er det sorte marked forsvinde?
Nej, det tror jeg altså, der vil være. Ja, det er der jo også i USA og Canada og resten af Europa, hvor det er legaliseret.
Ja, det er endda gået sådan.
Men undtagen Portugal, ikke, som har jo vist, at den hårde kriminalitet der er jo væsentligt reduceret. Men de har jo frigivet alt. Så, nå guys, nu skal jeg...
Tak for hjælpen.
Velkommen.
Tak for snakken.
Sidste ting.